Počúvate reláciu Andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri vypočutí si ďalšieho pokračovania relácie z cyklu. No a teraz mi to akurát vypadlo. Prebudzanie Slovenska pokračuje. Jedná sa o 46. časť. Témou dnešnej relácie sú Eurovoľby 2024 s podtitulom Národná konceptuálna spoločnosť. Hostiami dnešnej relácie sú kandidátky do Europarlamentu pod takou značkou 7 statočných žien a samozrejme Jožko Fila predstaví svojho hostia Pavla Kováčika. Takže vítam Dagmar Kvapilikovú a Jozefa Fila, ktorí budú túto reláciu spolu moderovať. Nech sa páči, Dáška, máš slovo.
Ďakujem, Mirko, za slovo. Prajem krásny deň celému Slovensku aj vám všetkým v štúdiu a som veľmi rada, že môžem sprevádzať prvú hodinku nášho vysielania. A pri tej príležitosti by som veľmi rada privítala našich hostí. Je ním pán Miroslav Kolár zo Spájame občanov Slovenska. Vítaj, Miroslav.
Ďakujem, pozdravujem srdečne.
Privítam ďalších hostí. Je ňou pani magistra Peťka Bertová-Polovková.
Dobrý deň, ďakujem.
Vítaj. A ďalej pani doktorka Mária Kovaľová. Vítam srdečne.
Ďakujem pekne, prajem pekné poobedie.
A rada by som v úvode použila pár slov z tlačovej správy politickej strany Spájame občanov Slovenska, ktorá vytvorila túto zaujímavú kandidátku 7 statočných žien a predstavila svojich 7 kandidátok do eurovolieb. A v nej stojí, že eurovoľby sú pre nás príležitosťou zapojiť sa do zmeny nielen myslenia, ale i konania európskych štruktúr a dať odpoveď, či je Európska únia ešte demokratická inštitúcia. Inštitúcia, ktorá si ctí hodnoty, slobody, solidarity a ľudských práv, alebo sa stane už len autokratickým centrálnym štátnym orgánom mimo demokratickej kontroly, strácajúca legitimitu. Takže ja hneď v úvode teda sa spýtam jednej z kandidátok, pani doktorky Márie Kovaľovej. Ako si ona predstavuje svoj vstup do eurovolieb, ale ešte predtým by som ju krátko rada predstavila, že študovala na Evanjelickej bohoslovenskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Wilhelms Universität v Nemecku, a že profilovala sa na sociálnu prácu a verejné zdravotníctvo a pôsobila ako evanjelická farárka, zastupovala kresťanskú mládež východu v Ženeve, pracovala vo výbore Eurodiakonie v Bruseli a v súčasnosti rieši témy pracovnej migrácie opatrovateľiek. Srdečne vítam ešte raz, Mária.
Ďakujem krásne. Tak ja by som asi začala tým, že na bohosloveckú fakultu som nastúpila v čase socializmu, čo znamenalo, že nie len ja, ale celá moja rodina sa stala v tej dobe nepriateľom štátu. A hneď na to po dvoch rokoch počas Nežnej revolúcie som ako druháčka teológie viedla našu fakultu už ako líderka, čím som si opäť vyslúžila kritiku, a to nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvi. No a práve tieto prvé dva roky môjho štúdia na teológii ma viedli k štúdiu a čítaniu takých veľkých diel ako Gandhiho, Martina Luthera Kinga alebo Alberta Schweitzera. A boli to vlastne moji učitelia, ktorí učiteľmi zostali aj dodnes, pretože v tých najťažších chvíľach, kedy sa aj oni cítili bezmocní voči takej sile systému, a našli v beznádeji nádej a v bezmocnosti silu. A toto bolo aj to moje rozhodnutie, prečo som sa rozhodla ísť do Európarlamentu v čase síce rozbehnutej profesionálnej kariéry s vybudovanou Akadémiou vzdelávania pre sociálne a zdravotnícke služby, ale na druhej strane cítim naozaj takú bezmocnosť, pretože nie ja ako odborníčka, ale odborníci nielen okolo mňa, ale naozaj zo všetkých oblastí na Slovensku sú v posledných rokoch úmyselne podľa mňa odstavovaní od vecí verejných. A to politikmi sme stále každý deň ešte viacej izolovanejší, a to nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. A práve preto som sa veľmi narýchlo rozhodla, že keď v Európarlamente sa odsúhlasujú zákony, ktoré nie sú prospešné pre Slovensko, tak som sa sama pýtala seba, a čo ty na tom? Rozhodni sa, čo urobíš, zostaneš v izolácii, pretože keď som sa pýtala na argumenty tých, ktorí o tom rozhodujú, stále som dostávala jedinú odpoveď, to Európska únia. Takže ja naozaj posledných 25 rokov, ako už bolo spomenuté, sa venujem sociálnym službám a pomáhajúcim profesiám so zameraním na dlhodobú starostlivosť o seniorov, ale aj krízové riadenie. A keď sledujem, ako spiatočnícky reagujeme na demografický vývoj či dlhovekosť, aké nesystémové zákony pripravujeme na riešenie bezpečnej staroby, ako sa rýchlo vzdialujeme životnej úrovni v porovnaní s ďalšími krajinami Vyšehradskej štvorky, tak mám len jedno riešenie, a tým riešením je mi opäť príklad Gandhiho, ktorý povedal: buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete. A to je moje rozhodnutie, prečo som sa rozhodla ísť do Európarlamentu. Takže toľko na úvod.
Ďakujem veľmi pekne. Takže ja poprosím teraz teda pána Kollára, aby teda predstavil týchto 7 statočných žien v tom zmysle, že aký je to projekt a prečo vznikol.
V úvode by som chcel povedať, že platforma 7 statočných žien nemôže vstupovať sama do parlamentu, ale barličkovej musí byť nejaká strana. A my vlastne sme ponúkli našu stranu, ktorá vznikla minulý rok, ale neišla do parlamentu, a volá sa Spájame občanov Slovenska, SOSK, práve tejto platforme. A tým sme sa rozhodli vstúpiť do súboja o nový parlament platformou, ktorej základným atribútom je zápas za trvalý mier ako predpoklad ďalšieho rozvoja a existencie ľudstva. Tuto by som si chcel pomôcť citátom pápeža Františka, ktorý bol na Slovensku v Bratislave na návšteve a povedal, že táto doba nie je epochou zmien, ale dobou zmeny epochy. Inými slovami povedané, že táto doba nie je dobou politických zmien, ale zmenou samotnej politiky v prospech ľudí. A preto naša strana má hlavné krédo, že budeme nie robiť pre politikov, ale budeme robiť pre občana. A toto je odozva v tom, že nevstupujeme my politici do parlamentu, ale nezávislé ženy v platforme 7 statočných žien idú bojovať do parlamentu za zlepšenie klímy v Európe, ale idú aj predovšetkým bojovať za Slovensko, čo v tomto parlamente veľmi chýba. Takže toto by bolo asi tak povedané, že ako vznikla táto naša platforma, treba oceniť Peťku Bertovú a Libušku Nicholson, ktorí prišli, že by chceli kandidovať v parlamente. A ja som sa tak zamýšľal, že dve ženy do parlamentu, a vtedy ma napadol kultový film 7 statočných, v ktorom sa sloboda a mier nerodí len z viery a túžby po slobode, ale predovšetkým z aktívneho zápasu o mier a slobodu. som povedal, to je výborné. Dáme platformu 7 statočných žien, a ktorá predstavuje zápas o nastolenie silnejšej občianskej a suverenej Európy. Je to zároveň aj volanie, lebo naša strana v preklade znamená SOS. SOS pre záchranu celej Európy. Myslím si, že na začiatok by to mohlo stačiť, ale tu by som chcel zdôrazniť jednu vec, že táto platforma je veľmi aktuálna, pretože svet a Európa sa nachádza v chaose, kde vojna je viac ako mier a zbrane sú viac ako chlieb. A znovu si pomôžem citátom Františka, ktorý nedávno povedal, že treba prekonať, dokonca on to nazval, že vojnové šialenstvo, ktoré je vždy nakoniec porážkou. Vojna nie je riešením a skôr alebo neskôr musí byť riešením mier. Ale čo vidíme? Vidíme, že vojnové šialenstvo zo strany politikov stále narastá. A možno je tu čas opýtať sa týchto politikov svojich občanov, či na jednej strane Európy alebo na druhej. Aj ľudia chcú toto vojnové šialenstvo, alebo chcú, aby konečne zaznel na miesto rinčania zbraní štrngot čas na oslavu mieru a spokojnosti ľudí. A myslím si, že ženy ako dárkyne života a ochrankyne života sú zárukou toho, že nastolenia toho trvalého mieru, po čom túži celý svet. Takže verím, že z našich 7 statočných bude prínosom a úspešne vstúpi do tohto Európskeho parlamentu v záujme slovenskej politiky, ale aj mierovej politiky v Európe, ktorú celý svet tak potrebuje. Ďakujem.
Ďakujem Miroslavovi Kolárovi za tento úvod. A ďalej by som rada predstavila ďalšiu členku, kandidátku do Europarlamentu. Je ňou Libuška Nicholson. Srdečne vítam.
Ďakujem za pozvanie a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača.
Ja o tebe prezradím, že si vyštudovala právnickú fakultu v Banskej Bystrici a fakultu masmediálnej politiky v Trnave. A čo viacej prezradíš o sebe, okrem toho, že si nezávislá poslankyňa mestského zastupiteľstva v Petržalke?
Takže ďakujem veľmi pekne za slovo. Do platformy 7 statočných žien, ktorú som spoluiniciátorkou s Peťkou Bertovou, som vstupovala s tým, že je na čase, aby aj ženy aktívnejšie sa prejavovali v politike a svojou podstatou prispievali k tomu najdôležitejšiemu, a to je, ako bolo už povedané, mier a prosperita ľudí. Nakoľko som aj občianskoprávnou aktivistkou, tak mojimi hlavnými úlohami, ako aj v komunálnej politike, to začalo, tak aj v Európarlamente by bolo presadiť, a napríklad by som mohla začať tým, čo by som vlastne chcela realizovať, ako rozvinutie celosvetovej kampane za tabakovú neutralitu do roku 2045. Čo by som aj krátkosti vysvetlila. To znamená, že nebojovať proti nefajčiarom, ktorí ak prestanú fajčiť, stále sú to abstinenti. Ale vytvoriť generáciu nefajčiarov, čím dôjde reálne k tomu znižovaniu predaja a tým aj výroby tabaku v tom, a v tom je to čaro tej neutrality, že sa to vyrovná. Neutrality tabakovej do roku 2045. A prečo roku 2045? Lebo inšpiráciou v tomto smere mi bol príklad premiérky Jessica Ardern na Novom Zélande, a následne som sa stala iniciátorkou celosvetovej kampane a ja za tabakovú neutralitu. Takže mohla by som o tom aj viacej hovoriť, ale aby bol tak priestor, by som ešte potom povedala, že ďalšou úlohou by bolo presadiť zrovnoprávnenie finančného ohodnotenia. Tu len tiež krátkosti chcem povedať, že je všeobecne známe, že ženy na celom svete zarábajú zhruba o 30% menej na tej istej pozícii ako muži. No a preto nestačí stále len hovoriť plano, ale je treba začať konať, aby sa to už zmenilo. A myslím si, že aj parlament Európskej únie má do toho čo povedať. Keď to potvrdí raz parlament Európskej únie, tak to musia krajiny aj pod sankciami organizácie už potom dodržiavať. Ďalšou úlohou by bolo poslancom priznať legislatívnu iniciatívu. Tu by som chcela pripomenúť, čo nie je známe všetkým, že poslanci Európskeho parlamentu nemôžu prekladať samostatné návrhy zákonov alebo prípadne dávať pozmeňujúce návrhy zákonov na rokovaní parlamentu. Ako môžu napríklad poslanci národných parlamentov, ktorí rovnako sú volení tiež občanmi. Takže môže sa skonštatovať, že poslanci Európskeho parlamentu len dvíhajú potom ruky s tým, že hlasujú len áno alebo nie. No a to je samozrejme nedostatočné. Poslanec by mal hlasovať na základe svojho vedomia a najlepšieho svedomia a čo najefektívnejšie. Čo znamená, že by mal vystupovať priamo a priamo sa zúčastňovať toho legislatívneho procesu, takže normálne by mal aj dávať pozmeňujúce návrhy a mal by živo vstupovať do deja. Potom ďalšou témou je domáce násilie a obchodovanie s ľuďmi spojené so zmierňovaním chudoby a ochrany sociálne ohrozených skupín ľudí, ako sú mladé rodiny, rodičia samoživitelia, seniori a tiež dôležitý aspekt je ochrana života nenarodených detí. 90%, možno aj viac týchto rozhodnutí je daný dôsledkom nevyhovujúcich životných a finančných podmienok a preto by mala spoločnosť aj Európska únia viac sa venovať týmto ohrozeným skupinám obyvateľstva. Hovorí sa, že vlastne je to rozhodnutie ženy. Samozrejme je to rozhodnutie ženy, ale nikde sa už viacej nehovorí, že žena je určitým spôsobom k tomu prinútená práve k tomu rozhodnutiu, ktoré potom zanecháva tie jazvy na duši, o ktoré sa potom už nikto nestará. Taktiež domáce násilie, to je téma, o ktorej sa stále málo hovorí aj podceňovaná. Ženy cítia hanbu, ženy by ako by sme mali zabrániť tomu domácemu násiliu, je samozrejme, by sa malo prevenciou a osvetou. Ženy by mali vystúpiť z anonymity a otvorene o tom hovoriť. Ženy by sa mali spájať. Už by to nemalo byť také tabu, lebo je to veľký problém spoločnosti. Malo by sa na to poukázať, áno, je tu problém a mali by sme ho riešiť. Žena by nemala byť obeťou, nemal by násilník, nemala by obeť. A samozrejme, je tam aj obchodovanie s ľuďmi, na ktorým tiež akože premýšľame tiež veľmi. A je hanbou, že v 21. storočí sú muži a ženy dávané do otroctva a nútené k prostitúcii. A k tomu tiež je potrebné sa venovať nielen na národnej úrovni, ale na celosvetovej.
Ďakujem,
Libuška. To by som samozrejme. Ďakujem veľmi pekne.
Ja by som teraz dala priestor ďalšej kandidátke a potom určite sa vrátime ku každej z vás. Takže vítam Peťku Bertovú Polovkovú. Ahoj.
Dobrý deň.
Peťka, ty si vyštudovala informatiku a učiteľstvo na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako si sama o sebe uviedla, že rada nachádzaš riešenia tam, kde žiadne neexistujú. Takže pôsobíš ako pedagogička, občianska aktivistka. Čo ešte ďalej prezradíš?
Áno, ďakujem. Áno, momentálne učím na gymnáziu informatiku a dorábam si ešte učiteľstvo fyziky. Venujem sa rôznym témam. Momentálne napríklad čítam veľmi zaujímavú knihu Pamäti slovenského diplomata, staršieho, teda staršiu. A v nej ma veľmi zaujalo, ako tento náš veľvyslanec sa pozastavoval nad tým, ako pracne si museli niektoré národy vydobíjať svoje práva v rámci Európskej únie. Už kedysi. A predniesol myšlienku, s ktorou som sa stotožnila, že Európska únia by mala byť taká, v ktorej sa práva priznávajú a nie vydobíjajú. Podobné pocity som mala aj priamo v Európskom parlamente, kde som sa zúčastnila pracovného stretnutia na tému narastajúceho rádiofrekvenčného žiarenia. Bolo to v rámci európskej skupiny Europeans for Safe Connections, čiže Európania pre bezpečné pripojenia. A na tomto stretnutí sme vnímali, všetci, čo sme sa zúčastnili, ako ochrana životného prostredia a ochrana zdravia ľudí, fauny, flóry sa táto ochrana vydobíja a nie je v Európskej únii automatická, ale ide na úkor rôznych lobistických skupín. A takýchto pracovných stretnutí je podľa mňa málo a rôzni aj iní aktivisti nemajú dostatok priestoru medializovať svoj názor a svoje znalosti. Preto sa hlásim, uchádzam o pozíciu v Európskom parlamente preto, lebo chcela by som hlavne dávať priestor takýmto rôznym aktivistom, organizovaním rôznych takýchto pracovných stretnutí, konferencií, prepájaním medzi rôznymi štátmi Európskej únie, komunikovaním navzájom. Máme tu rôzne problémy, napríklad výstavbu veterných mlynov, tie veterné parky, zavádzanie nového GMO. Je tu toho veľmi veľa, čo treba riešiť a čo treba hlavne odkomunikovať medzi občanmi a Európskou úniou. Asi tak.
Veľmi pekne ďakujem Pete Bertovej a ja, ak dovolíte, predstavím ďalšie kandidátky zo skupiny 7 statočných žien, keďže tu s nami dnes nie sú. Takže ďalšou kandidátkou je pani profesorka Andrea Gálová. Vyštudovala Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, študijný odbor sociálna práca a je vysokoškolskou profesorkou. Je zmocnenkyňou rektora Varšavskej univerzity pre zahraničných študentov a riaditeľkou študijného odboru sociálna práca a je zakladateľkou a prezidentkou Asociácie pre sociálny rozvoj a podporu občanov Slovenskej republiky a zároveň občianskou aktivistkou. Ďalšou kandidátkou je pani magistra Zuzana Fialová. Vyštudovala taliansky jazyk a literatúru, študovala aj mediátorstvo a akreditovaný študijný program pre realitných profesionálov a kariérny život venovala nehnuteľnostiam ako manažérka. Venuje sa podnikaniu a obchodu, je občianskou aktivistkou a jednou z zakladateliek ženského občianskeho združenia Odvážne s rozumom a Voda nad zlato. Nie je ľahostajné verejné dianie a životné prostredie. Ďalšou aktivistkou a manažérkou, kandidátkou do Europarlamentu je pani Silvia Halecká, ktorá vyštudovala hotelovú školu a má skúsenosti ako líderka pri spúšťaní nových projektov, ale tiež počas krízového manažmentu zabehnutých spoločností by rada zužitkovala v prospech slovenských občanov ako europoslankyňa. Krízam čeli z očí v oči, so zdravou zdravosťou, riadi sa rozumom, no načúva aj hlasu srdca. Jej skúsenosti a výsledky predurčujú úspech. No a na záver, ako siedmou kandidátkou je moja maličkosť, volám sa Dagmar Vajsabelová-Kvapilíková a som kultúrno-výchovná pracovníčka. Dlhé roky pracujem v oblasti školstva, kultúry a rozvoja a výchovy. Som predsedničkou Aliancie národných síl občianskeho združenia a zároveň Národného koordinačného štábu Slovenska. A zároveň som mediátorkou okrúhlych stolov a občianska aktivistka. Keď mám prezradiť o sebe, prečo som sa rozhodla a prijala túto ponuku, tak je to jedna mimoriadne dôležitá vec a to je mier v Európe. Nazdávam sa, že narušené narušený mier v Európe a vo svete sa musí riešiť. Som proti ruským sankciám. Myslím si, že Európa si žiada a pýta vytvorenie a založenie mierového domu, pretože Organizácia Spojených národov aj Európska únia nesleduje dôkladne chartu ľudských práv, sa nedodržiavajú a takisto robia sa rozdiely. Nazdávam sa, že tá národná karta európskych štátov je mimoriadne dôležitá a treba ju podporovať a nie naopak. A takisto nesúhlasím moc s migračnou politikou Európskej únie. Je toho veľa, čo by som rada okomentovala, ale keď bude priestor a čas, rada sa vyjadrím aj ku agende 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj. Ale keďže sme dostatočne dlho hovorili, nazdávam sa, že si zaslúžime chvíľu oddychu a pesničku a preto poprosím Mirka, aby nám zahral Roba Opatovského Keď muž miluje ženu.
Jemne dýchaš, dívam sa rád, keď spíš, zvláštna pícha, že ťa mám. Jediná si zo žien, ktorá stála za ten náhly príval zmien. Dnes už viem, keď muž miluje ženu, prezradí ho výraz v tvári, v očiach to má, aj zabil by pre ňu, dobre vie, že jej všetko dá. Dokáže vzdať sa vážne v očiach to má, aj zabil by pre ňu, keby niekto tejto láske v ceste stál. Ty boskávaš lepšie než Marilyn v tele hrána. Nočný film. Jediná si zo žien, ktorá stála za ten náhly príval zmien. Dnes už viem, keď muž miluje ženu, prezradí ho výraz v tvári, v očiach to má, aj zabil by pre ňu, dobre vie, že jej všetko dá. Keď muž miluje ženu, nedokáže stať sa vážne v očiach to má, aj zabil by pre ňu, keby niekto tejto láske v ceste stál. Najkrajšia pri mne spí tmavo vláska. Všetko staré je preč, ja strácam z teba reč, moja láska. Zo všetkých krásnych žien najkrajšia pri mne spí tmavo vláska. Keď muž miluje ženu, prezradí ho výraz v tvári, v očiach to má, aj zabil by pre ňu, dobre vie, že jej všetko dá. Keď muž miluje ženu, nedokáže vzdať sa vážne, v očiach to má, aj zabil by pre ňu, keby niekto tejto láske v ceste stál. Láske v ceste stál.
Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, počúvate 46. pokračovanie relácií Prebudzanie Slovenska pokračuje. A teraz odovzdávam opäť slovo Dáške. Ešte pripomeniem, že táto relácia je kontaktná až od 16.30, tak pokiaľ budete mať nejaké otázky na naše dámy, ktoré sú hostkami tejto relácie, po prípade aj na pána Jozefa Fila a jeho hostia, pána Kováčika, tak môžete volať po 16.30. Dáška, nech sa páči, pokračuje.
Ďakujem pekne. Ja sa teraz vrátim pánovi Miroslavovi Kolárovi a poprosím ho, aby vysvetlil našim poslucháčom, prečo si myslí, že týchto predstavených 7 statočných žien, kandidátiek do Europarlamentu, by mohli obstať v silnej konkurencii?
Myslím si, tak som to už aj zdôraznil, ale chcem ešte pritupľovať, že Homo sapiens je v Európe zhruba 30 tisíc rokov. A okrem malého obdobia prvotno-pospolnej spoločnosti, ktorej vládli ženy, je to obdobie, v ktorých medzi vojnami ale maličké prestávky sú mier. A ja si myslím, že toto 21. storočie je obrovskou príležitosťou žien spraviť tento svet opäť mierový a prosperujúci. Pretože aj naše dievčatá sú prirodzenou osobnosťou a zanietenými bojovničkami za život a mier, ktorý je predpokladom hospodárskeho a sociálneho rozvoja. A niekto môže povedať, že ja by som to tak parafrazoval slova Johna Lennona v pesničke Imagine, že sme rojkovia. Len treba povedať, že nie sme sami. A keď sa všetci pridajú k týmto ženám, vieme zmeniť svet k lepšiemu, k mieru a trvalej prosperite. A myslím si, čo konzultujem s ľuďmi, že tento program tých 7 statočných žien, ktorý je podchytený za silnejšiu občiansku a suverénnu Európu, keby bolo času, by som to mohol objasniť, ale ak posluchači počúvajú, tak stačí si načítať našu webovú stránku www.sosk.sk, kde sú podrobne rozvedený tento program len na dvoch stranách. Netreba veľa rozprávať, treba začať konať. A naše ženy sú ženy v plnej aktivite. A čo je dôležité, to nie je len Bratislava. My pôsobíme na východe. Máme zastúpenie v stredoslovenskom kraji. Máme zastúpené v západoslovenskom kraji. A samozrejme i v Bratislave. Takže je to prirodzené, rozšírené. A chceme vstupovať do tejto kampane informačnej. Samozrejme na základe prostriedkov, ktoré budeme mať. A spoluúčasťou týchto našich 7 žien a s darcami, tak aby sme mohli zarezonovať. Zarezonovať cez billboardovú kampaň, ale najdôležitejšia tá kampaň bude face to face. Chceme robiť stretnutia s ľuďmi, aby videli naše ženy, aby sa ich mohli pýtať, aby sme vedeli presvedčiť ľudí, že to myslíme vážne. Lebo tejto politike je veľmi zlá skúsenosť, že zlé riešenia sa presadzujú na rokovaniach orgánov preto, že mlčiaca väčšina nič nehovorí. A to musí skončiť. Ľudia sú strojcami nielen svojho života, ale strojcami aj toho, kde, ako žijú. Musí prestať politika pre politikov a musí sa stať politika pre občanov a pre ich potreby. A všímame si, že túto našu tézu, ktorú sme zapracovali do nášho programu SOSK, si osvojili aj niektorí politici, politici na prezidenta, ale zabudli na jednu vec, že robiť politiku pre občanov mohli dokázať, keď vládli. 3 roky vládli a zbedačili túto krajinu. Sme sa stali najchudobnejšou krajinou v Európe. Takže je potrebné, aby sme cez tieto naše ženy dali impuls ľuďom, aby neboli ľahostajní k politike. Aby sa zapojili do tejto politiky, pretože len aktívny prístup k politike všetkým ľuďom. Politika to, viete, je tak znehodnocované, že to je niečo zlé, nie. Politikum to je občan. To je občianská aktivita. Jednoducho, politika sa nás dotýka všetkých. Na úrovni komunálnej, na úrovni národnej. A čo sledujeme? Jednu vec. Takisto prezidentská kampaň, ako i táto eurokampaň. Že do popredia sa chystajú kandidovať predsedovia všetkých strán. A za jakým cieľom? Že zviditeľniť strany na úkor ostatných. S tým, že vlastne oni nechcú ísť do Európskeho parlamentu. Tak, jak to bolo v prezidentskej kampani. Niektorí vstupovali, vopred hovorili, že oni, je taký vtip, ale poviem ho tak trošku zaobalené, že príde pacient doktorovi a povie, že viete, dajte mi Viagru. On hovorí, dobre, tak jednu denne. Nie, pán doktor, ja chcem len polovičku. Ja nechcem pichať, ja chcem len podpichovať. Takže takých ľudí sme tam mali. A dnes niektorí predsedovia strán hľadajú imidž, že cez tieto parlamentné voľby by zviditeľnovali stranu. Ale tým vyjadrujú slabosť, že nemajú dostatočne fundovaných predstaviteľov, kandidátov. A my, SOS-ka, sme si povedali, že nech dievčatá idú face to face do priamého boja a nech idú do tohto parlamentu. Kdežto títo predsedovia sú len volávkami pre voličov, aby ich oklamali, že aby volili ich stranu. A toto je nekorektné a ja myslím si, že tí občania to pochopia. Takže dievčatá, z húru k výšinám a plnou verbou do našej tejto volebnej kampane nastaviť svoju tvár a ísť ústretí našemu voličovi. A tak, jak som už aj predtým povedal, neverím, že nebudú úspešné. Naopak, verím, že táto platforma bude veľmi úspešná. Pre ženy v tom, že dvihne povedomie ženám. A pre mužom v tom, že je tu plejada krásnych žien, ktoré sa rozhodli bojovať za lepší zajtrašok, predovšetkým na Slovensku. A musí ísť skončiť to, že čo sa doma navarí, to sa má zjesť v parlamente európskom. Nie. Čo sa doma navarí, to je krásne slovenské porekadlo. To sa by malo aj doma zjesť. Už musí prestať to ohováranie a dehonestácia Slovenska v Európskom parlamente. A my si musíme urobiť poriadok doma a ísť do parlamentu presadzovať svoje záujmy. Aj to máme v tom mysle, že naše kandidátky milujú Slovensko, čo je predpoklad úspešnej politike, nielen na Slovensku, ale aj, by som povedal, európskej. A ak sa niekto pýta, že kde tieto naše kandidátky sa chcú zaradiť do tých rôznych platforiem, ktoré sú v parlamente, všetkým hovoríme, počkajte, tak jak na Slovensku sa kreuje nová politika, táto nová politika sa bude kreovať aj v iných krajinách, lebo Európsky parlament sklamal Európanov a vzniknú nové frakcie a pôjdeme do takej frakcie, ktorá bude preferovať záujmy Európy v tom kontexte národnej politiky. Tak ako už povedal De Gaulle, ktorý bol, by som povedal, strojcom Európskej únie, ale povedal, že nevie si predstaviť, aby Francúzsko bolo v Európskej únii ako centrálnom nejakom štáte, ale že Francúzsko a Európa musí byť spojením suverénnych republik, ktorým hlavným princípom musí byť zachované právo veta. A za to pôjdeme bojovať.
Ďakujem, Miroslav. Tak ja, ak dovolíš, postupím zase kolečko ďalej a dáme slovo našim kolegyniam. Takže Mária Kovalová, aj si sa hlásila, tak nech sa páči tvoje ďalšie argumenty, prečo máš záujem ísť do Europarlamentu.
Ďakujem za slovo. Skôr ako poviem o svojom programe ďalej, tak chcem len povedať, že je naozaj veľmi smutné, že europoslanci, práve muži alebo chlapci, o ktorých my ženy hovoríme, že sa radi hrajú na vojakov, to robia z miesta, kde sa cítia veľmi bezpečne. Mám teraz 53 rokov a nemala som ani 30 rokov, keď sme v rámci evanjelickej diakónie počas 24-hodinového bombardovania prevážali vyše 400 detí zo Srbska, z Vojvodiny na Slovensko. Všetky humanitárne kamióny z Nemecka a z iných krajín stáli pred hranicami a nikto ich nechcel pustiť a nás spolu s Červeným krížom pustili na srbských hraniciach s tým pocitom nebezpečenstva, s ktorým sme tam išli, ale s takou odvahou, že musíme zachrániť čo najviac detí pred tým šialenstvom, ktorý sa v tej novej dobe udialo. Ja by som dneska po tých 24 rokoch nechcela zažiť to, čo sme vtedy zažívali. Ja viem, že Slovensko je veľmi malá krajina, ale je naozaj veľmi silná, je príkladná. My sme od pondelka do piatku dokázali cez jeden jediný fax, ktorý bol na seniorátoch, naozaj zabezpečiť pre 400 detí domovy na niekoľko mesiacov bez toho, aby sme niečo sľúbili rodinám, ktoré tieto deti zachraňovali. A to, že sa vojna skončila v bývalej Juhoslávii tak, ako sa skončila, ja som to ešte sprevádzala viac ako 3 roky po skončení vojny a môžem vám povedať, že keď sme v Belehrade chodili po parku, tak sme si hovorili, že nie je možné, že niečo tu nesedí, že je tu krásna príroda, je proste leto a niečo je tu zvláštne. A to zvláštne, čo sme všetci pociťovali, bolo ticho. Okolo nás chodili deti, ale nebehali. Okolo nás chodili deti, ale neboli veselé, nekričali, nevýskali, nehrali sa. Prešli 3 roky a ten smútok, ktorý tam bol po tej vojne, sa nedá opísať. A ja naozaj si myslím, že musíme niečo urobiť, aby sa niečo neopakovalo v týchto rokoch, aby sa vojna čo najskôr skončila, aby sme naozaj urobili čo najviac humanitárnych projektov a nedovolili tej vojne pokračovať. Takže to je naozaj môj odkaz, ktorý je pre mňa veľmi silný, pretože mám pred sebou stále tie deti, tie ich očka, keď sme ich brali od svojich rodičov a nevedeli, či sa doma vrátia. Takže to je len taký odkaz. S tým, s čím ja idem do európskej politiky, je tiež veľmi vážny problém a to, že nie sme pripravení na starobu. Naozaj nemáme pripravené riešenia na to, ako sa postaráme o starších ľudí, ktorí sa dožijú dlhovekosti. To znamená, že ak pán Boh dá a naozaj budem mať nejakých 75 rokov a moji rodičia budú mať 95-98 rokov, tak nebudem sa vedieť vládať, o nich postarať a nebudeme mať ani finančné prostriedky. My máme veľmi vysokú chudobu seniorov. Nikto na Slovensku nerieši tento problém. Kolabuje nám sociálny a zdravotný systém tak, že nemáme koho postaviť ku lôžku. Takže naozaj myslím si, že budeme sa musieť učiť od odborných pracovníkov a tých, ktorí v Európskej únii už riešia tieto problémy s striebornou ekonomikou, smart technológiami a dať spojiť svoje sily s tými, ktorí v tej Európe pracujú.
Ďakujem, Mária. Dúfam, že ešte na teba vyjde čas, aby sme mohli dať slovo ešte ďalším kandidátkam. Takže Petra Bertová, nech sa páči.
Ďakujem. Potešilo ma, že Mária spomenula deti a v princípe naše ďalšie generácie. A ja by som na to nadviazala tým pohľadom školstva. Keďže pracujem v školstve, vnímam túto problematiku našich nových generácií, ako budú nahrádzať tie staršie generácie, ale vnímam enormnú devalváciu školstva. A medzi moje také motá, alebo teda hlavná nosná myšlienka, ktorou sa riadím, že múdry človek sa učí na vlastných chybách, ale ešte múdrejší človek sa učí na chybách iných. A v tomto kontexte poviem, že západné krajiny, my si vždy tak hovoríme, že my sme vždy pozadu oproti západu. A v prípade digitalizácie, respektíve digitalizácie školstva, respektíve rôznych chýb, ktoré nastali pri rôznych reformách, ktoré sa dejú a až dodatočne sa zistí, že tie reformy neboli až také dobré. Takže na západe už k tomuto prichádzajú a nastáva už diskusia vo verejnom priestore a idú naprávať tie chyby, lenže k nám to ešte len prichádza. A my keď, alebo sú tie rôzni aktivisti, alebo aj ja v tých mojich združeniach, ktorých som zúčastnená, my keď apelujeme na to, že pozor, vyvarujme sa týchto niektorých chýb, tak nie sme vypočutí. Preto ja mám potrebu sa dostať do Európskeho parlamentu. Nie, že by som chcela, ale dám to možno teraz na hrabina, že nechcem, ale musím. Čiže ak si chceme zachrániť vlastné Slovensko, ak ja chcem, aby moje deti tu mohli žiť v naozaj kvalitnom prostredí, tak my potrebujeme premostiť alebo dať spojiť, umožniť komunikáciu medzi výsledkami alebo skúsenosťami odborníkmi zo západných krajín, aby dostali slovo, alebo aby ich bolo počuť aj u nás na Slovensku a aby sme sa vedeli nastaviť systémy tak, aby sme nemuseli opakovať chyby, ktoré pred nami spravili iní. Čiže možno môj vklad by bol taký, že ja naozaj chcem hlavne v tom Europarlamente premosťovať, informovať občanov Slovenska, zvýšiť informovanosť a zvýšiť aj tú vzájomnú komunikáciu parlament versus občan.
Peťka, ešte ťa trošku doplním, alebo skôr taká faktická poznámka. Keď si spomenula pána doktora Hrabina, tak jeho výroky, keď zneguješ, tak sa dostaneš k pravdivému výroku. To znamená, že on nemusí, ale chce. To je prvá a druhá k pánovi Kolárovi. Vydrž chvíľočku. My máme dve veľmi zle postavené tie pravidlá, ako sa v podstate tí voliči dostávajú, nie voliči, ale kandidáti dostávajú do parlamentu. To znamená, máme aj v prípade eurovolieb a takisto aj v prípade volieb do Národnej rady stanovené 5% kvórum. Ten systém by bol spravodlivý vtedy, keby sa kvórum úplne zrušilo a na základe tých preferenčných hlasov by sa vybrali prví 15 a tí by postúpili bez ohľadu na stranickú príslušnosť do Európskeho parlamentu. Čiže tie prioritné alebo preferenčné hlasy by mali byť rozhodujúce. Potom už by nejaký Danko a hromada ministrov a tajomníkov a čo ja viem koho za SNS-ku nekandidovali, pretože oni by nemuseli bojovať o tých 5%, aby pomohli Dankovi pri jeho výtlaku polystyrénu zhruba po 60 000 hlasov, ktoré teraz už určite nedostane. Takže asi toľko, ale Dáška, nech sa páči, pokračuj, alebo Peťka, môžeš reagovať na mňa.
Tak neviem, Peťa, či chceš krátko reagovať, lebo by som rada...
No, ďakujem, len súhlasím, áno, že naozaj je to trošku nesystematické, ten systém, ale áno, súhlasím.
Dobre, Dáška, nech sa páči.
Ďakujem, takže ešte by som dala Libuške slovo, nech sa páči.
Ďakujem. Poviem úprimne, mám srdce Slovensko a ak chceme byť úspešní a napredovať Európskej únie, musíme sa vrátiť tým princípom pri zrode Európskej únie. Takže čiže konať sociálne zodpovedne, samozrejme ekologicky priateľne a ekonomicky prosperujúco v prospech ľudí. A to všetko v ruka v ruke práve s tou mierovou politikou. Európska únia je najväčším zoskupením krajín s takmer 500 miliónov občanov a preto nemôže byť tou podržtaškou pre iné mocnosti, ale musí robiť vlastnú, silnú a nezávislú politiku a ja by som tomu chcela prispieť. A ďakujem krásne aj za vystúpenie, aké ste mali. Ja som veľmi rada, že môžem byť vo vašom týme.
Ďakujem, Libuška Nikolson. A ja by som teda ešte dodala za mňa, že keď som diskutovala s mojimi kolegami, priateľmi o Európskej únii, veľa z nich má názor, že Európska únia padá a urobila toľko chýb, že už je nezreformovateľná. Takže verím, že aj moje kolegyne chcú prispieť svojou troškou k tomuto, aby sme sa, ako Libuška povedala, vrátili k tým princípom, pre ktoré vlastne vznikla. Že nesúhlasíme s vojnou zásadným spôsobom, že by sa mali ukončiť konflikty na Ukrajine a podpora Európskej únie týmto smerom, ale aj zlepší tá komunikácia, o ktorej Peťa hovorila, že nazdávam sa, že naši reprezentanti v Európskej únii neinformovali dostatočne slovenských občanov o tom, čo sa tam deje, čo sa chystá, aké sú výstupy. Ja tu cítim ako jedno veľké prázdno. A nemyslím si, že tie známe zvučné mená, ktoré sa prihlásili do tejto súťaže, by tam mali figurovať, pretože veľa z nich sú silní, majú svoje parkety tu doma, takže neviem, prečo by mali do tejto inštitúcie byť delegovaní. Ale dobre, to, s čím nesúhlasím, je aj pandemická zmluva a zasahovanie WHO do našich národných rozhodnutí, prečo by sme mali byť povinne očkovaní a prijímať rozhodnutia nejakej súkromnej ustanovizne. Je to veľmi veľa, ale ukončím to tým, že pozrite sa na prezidentské voľby. Prvé kolo máme za sebou a šokujúce výsledky takisto. Liberalizmus hučí z každých strán a proliberálna je aj Európska únia a tie rozhodnutia, ku ktorým prichádza, neveštia veľa dobrého v tom zmysle, že pre všetky štáty rovnako sa nerozhoduje aj na hospodárskej a ďalších úrovniach. Všetky ciele trvalo udržateľného rozvoja agendy 2030 boli krásne postavené. Ukončiť chudobu, ukončiť hlad, zabezpečiť zdravý život, blahobyt, vzdelávanie všetkých, dokonca dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat. O tom bola rodová rovnosť a nie presadzovanie LGBT agendy. Takže ja som zásadne proti všetkým týmto okatým, vypuklým a genocidným aktivitám Európskej únie a preto chcem byť súčasťou tejto súťaže. Takže na záver, ak by mohol Miroslav Kolár zhrnúť túto skupinku a záujem siedmých kandidátiek pod názvom 7 statočných žien, Mirko.
Ja by som len v krátkosti povedal. Bola to dobrá voľba. Je to dobrý program. 7 statočných tradičných žien, ktoré verím, že rozvinú svoju kampaň face to face, navštívia rôzne obce, mesta, kde budú propagovať to, aby ženy boli hrdé na to, že sú ženy a že môžu ovplyvňovať politiku tak, ako ju robili v tej prvotno-pospolnej spoločnosti, o ktorej som hovoril. Že dokiaľ ženy vládli, neboli vojny. A práve preto teraz by mali nieže vládnuť, ale by mali určovať tempo rozvoja tejto našej spoločnosti a celého sveta. Aby skončila táto bratovražedná vojna, ktorá má byť nástrojom na možná aj genocídu nejakých Slovanov, ale aby táto, aby zaznelo tak, jak som v úvode povedal, namiesto ričania zbraní zvenkoť čiaž na slávu a mier na celom svete. A naše dievčatá sú predvojom toho, pretože sú ženy a idú s plnou vervou do tohto zápasu a prajem im, aby boli úspešné a prospešné jak pre Európsku úniu, ale predovšetkým pre Slovensko. Lebo už by malo začať platiť, že Slovensko vždy na prvom mieste. A v tých vystúpeniach som mal pocit, že to tak rezonuje, že sú dievčatá odhodlané, plné energie. A som rád, že môžem s týmto tímom spolupracovať. Tak, jak som už povedal, že nebolo to ľahko vybrať týchto 7 statočných žien, ale myslím, že sú to dobré reprezentantky toho programu a dávam SAS na pozornosť www.sosk.sk, kde sa o nich všetko dozviete a budú tam publikované ďalšie aktuálne veci, kde ideme, ako chceme našu kampaň, lebo nebude dlhá, len 2 mesiace. A to je dobré. Čiže na základe tých prostriedkov, ktoré máme, samozrejme verím, že nájdeme aj podporovateľov, ktorí nezištne podporia túto platformu, aby sme mohli aj finančne rozvinúť túto kampaň. Takže z húru k výšinám, jak sa hovorí, dievčatá, bez ostýchu, s plnou vervou, nasadením do boja za správnu vec. Za ženy, za Európu, za svet a za mier.
Ďakujem Miroslavovi Kolárovi a teraz by som poprosila Máriu Kovaľovú, aby sa rozlúčila.
Ďakujem veľmi pekne, tak možno tiež veľmi krátko. Ani jedna z nás nie je kariérna politička. A ani nechceme nimi byť. Sme profesionálky, odborníčky a myslím si, že v tejto dobe hospodárskej a spoločenskej kríze je potrebné nevládnuť, ale slúžiť. A myslím si, že máme čo ponúknuť a veľmi radi, naozaj tak ako Mirko povedal, ideme do tejto služby pripravené s odvahou, ale aj s radosťou. Takže ďakujeme všetkým, ktorí nás budú podporovať a veríme, že budeme pre vás dobrou odpoveďou.
Ďakujem. Peťka Bertová.
Peťka? Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a verím, že v Európskom parlamente budem dobre reprezentovať Slovensko, slúžiť mu a hlavne snažiť sa zodpovedne pristupovať k problematikám rôznym.
Ďakujem. Libuška Nikolson.
Takže ďakujem. Ako som už povedala, som rada, že som v tomto týme a budem pristupovať k tomu prvom rade to, čo chceme my, čo chcú ľudia, čo chceme a zo srdcom. Odhodlám.
Ďakujem veľmi pekne. No a za seba len dokončím, že želáme si novú tvár Európskej únii, želáme si mier a zdravie našich rodín a detí, takže verím, že nás podporíte. Sme pripravené zodpovedať rôzne otázky a ďakujeme, že ste si nás vypočuli.
ďakujeme za podporu, ktorá eventuálne príde. A poprosím už na záver Mirka, aby sme venovali pesničku na záver našej prvej hodinovej časti vysielania všetkým obetiam veľkej tragédie v Moskve, kde teroristickým útokom napadli civilistov. Bola to veľká tragédia, ktorá by sa už nikdy nemala opakovať, takže poďme zabojovať za bezpečnú, šťastnú Európu. A poprosím novú pesničku ruského umelca, šamana Requiem. Ďakujeme za pozornosť.
Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко чью-то жизнь, как свечу, погасить. Я не верю. Эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать. И нам больше нельзя отступать. Отныне навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Боже! Знаю, кем надо стать, чтобы взять и в упор расстрелять, чтобы жизни невинных забрать. Я не знаю, эту боль на душе не унять. Но я знаю, что нас не сломать, и нам больше нельзя отступать отныне. Навсегда в каждом сердце России 22-03-24. Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу погасить. Я не верю. Навсегда в каждом сердце России 22-03-24.
Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vypočuli sme si Requiem 2024 od ruského speváka Šamana a my budeme pokračovať ďalej s pánom Kováčikom a Jožkom Filom. Takže Jožko, nech sa páči, má slovo a ešte pripomeniem našim poslucháčom, od teraz môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Samozrejme, môžete využiť Telegram, Signál alebo WhatsApp. Nech sa páči, Jožko má slovo.
Takže pekné popoludne všetkým pri vašich prijímačoch a takisto môjmu hosťovi dnešnému staronovému Pavlovi Kováčikovi, magistrovi práva, pôdohospodárovi, vyznavačovi permakultúry, chovateľovi koní, je tvorcom a správcom vzdelávacieho portálu koncepcie sociálnej bezpečnosti konceptual.eu. Paľko, pekný deň, pekné popoludne.
Ahoj Jozef, pozdravujem všetkých poslucháčov.
Ja len pripomeniem, že Pálka sme tu mali niekoľkokrát vo vysielaní. Mali sme spolu takú reláciu o koncepcii sociálnej bezpečnosti, také vzdelávacie okienko sme to vtedy nazvali. Rozoberali sme spolu 6 priorít riadenia, typy ľudskej psychiky, rozdiel medzi mozaikovým a kaleidoskopickým videním sveta. Pálko, čo sa udialo v tom konceptuálnom svete tvojom, čomu si sa venoval, a aj v tvojom rodinnom svete blízkom za ten čas, čo sme sa nevideli, lebo to už je pomaly viac než rok. Možno rok a pol? Ja tu mám dátum niekedy.
Môže byť, že to toľko.
Však 14. február 2022, takže to je už trošku. To už sú 2 roky skoro.
Áno.
Tak približ nám svoju púť a cestu.
Politické dianie som sledoval a užíval si to aj v tom dobrom aj zlom slova zmysle. Všetky tie vedomosti z KSB a DVTR sa dajú krásne vidieť a čítať v tom bežnom živote, či už sociálnom alebo politickom. Takže z tohto pohľadu som sa tak trochu viacej stiahol do úzadia, bol som taký pozorovateľ a môžem povedať, že som viac spokojný ako nespokojný, možno preto nemám ani tak potrebu veľa teraz robiť nejaké analytiky a zverejňovať ich. Ale na druhú stranu som sa viacej venoval rodine a v podstate je to tá piatá priorita obecných prostriedkov riadenia, tá genetická úroveň, že ten nepriateľ nemusí len smerovať na nás, ale môže smerovať aj na naše pokolenia. A tým pádom som sa sústredil na to, aby, a stále sa aj sústredím, aby som vychoval svoju dceru, čo možno najlepšie podľa miery svojho chápania mravnosti, aby z nej vyrastol plnohodnotný človek, naplňujúci svoj potenciál. A tým pádom na tej piatej priorite to mám vo svojich rukách, čiže som to zobral z tejto strany kratšej na teraz a užívam si to, lebo takisto tam vidím tie znalosti, ako sa dajú aplikovať a ako tá bytosť sa vyvíja, ako napreduje, ako sa zveľaďuje.
To sa dobre počúva, toto, čo rozprávaš. Tá mladá generácia rozhľadená, chápajú sa súvislosti, bude určite viac ako potrebná, ale v tie základy samozrejme musíme dať už my, rodičia. Ako to ty vnímaš? Ty si sa veľmi hlboko do toho ponoril, čo sa týka tej koncepcie sociálnej bezpečnosti, robil si prednášky, semináre, webináre. Počas covidiády alebo covid-plandémie. Myslíš si, že padlo to na úrodnú pôdu? Sme o kúsoček ďalej? Alebo už o kusisko ďalej v chápaní súvislosti? Je to prebudzenie už na istej úrovni? Dostávame sa do toho kritického množstva, kedy sa prehodí páka a vyhybka a začne ten svet prosperovať? Čo si myslíš?
No, myslím si, že určitá časť obyvateľstva, aj ktorá možno, že nepozná KSB a DVTR, určite minimálne intuitívne tušila a stávala sa na odpor voči tomu, čo tu bolo posledné 4 roky. Takže v tomto zmysle som to vidím pozitívne. Na druhú stranu, stále viacej a viacej sa to polarizuje. Tí, ktorí reálne chcú vidieť a už ich nemusíš ani presviečať, lebo už si to dokážu aj sami zistiť a pochopiť. Potom už iba záleží, do akej miery to chcú chápať, ale to, že to vidia, to vidia. No a potom je tu ďalšia časť obyvateľstva, ktorá to nechce vidieť ani keby im to búchaš do hlavu. A to je na tom to fascinujúce. Akože je to na jednej strane ako depresívne a na druhej strane je to fascinujúce, že ako je to riadenie schopné normálne z ľudských bytostí vytvoriť zombikov. Čiže beriem to z takého pohľadu, z určitého nadhľadu a ale aj pokory, že samozrejme ja sa môžem v niektorých veciach myliť a tiež neviem všetko a snažím sa pozerať, že to, čo oni nechápu, že či to ja v sebe nemám tiež, že niečo nechápem a že kedy to nechápem, ako sa správam. Čiže snažím sa na to pozerať takto konštruktívne a zobrať si z toho čo najviac, lebo uvedomil som si, že samozrejme, keby idem s nimi do boja, tak možno by som ich strašne rozbil a dal im najavo, akí sú zaostali a zmanipulovaní a hlúpi, ale asi by som ich aj tak nepresvedčil, takže ten čas si radšej šetrím na iné veci.
No, hovorí sa tomu, že hrať na stenu, hádzať alebo ponúkať informácie niekomu, kto na ne nie je pripravený, tak to je ako do vetra. Aj proti vetru. Bežať.
No, ako mne sa to páči aj na týchto prezidentských voľbách, že v podstate tí ľudia by boli schopní voliť aj figurín vo výklade, keby im tam dajú cedulu, že som proti Ficovi, som proti Putinovi, tak oni to budú dávať aj tie figuríne, lebo to im v podstate stačí. A je to tak fascinujúce, že sa tu hráme na demokraciu, keď nemáme základné atributy nejakého uvedomelého občana splnené.
Keď si už načal tie voľby, chcel som sa trošku neskôr tomu venovať, ale tak zoberme to z tejto strany. Zachytil som na sociálnych sieťach otázku, že čo ukázalo prvé kolo? Že bratislavská kaviareň, sorošovské mimovládky, herci, instagramoví panáčikovia, predajní novinári dokázali odlákať 958 393 voličov a vytvoriť ilúziu, že človek bez chrbtice a zjavný globalistický vojnový štváč je najsprávnejší kandidát na prezidenta. No, mne sa to zdá trošku tak nie práve úplne presný výraz, pretože osobne si myslím, že to nie je 958 tisíc oklamaných voličov, možno istá časť áno, ale je to hlavne zoskupenie, ktoré je na starom systéme životne doslova napojené a ide im doslova o holú existenciu. Oni si navykli žiť nad pomery a vo svetlách rám, ktoré im Pániček s radosťou prenechal. Ten Pániček, o ktorom mnoho ľudí nevie, že existuje, kto spravuje ten systém. To je veľmi pekne vysvetlené v tej koncepcii sociálnej bezpečnosti a dostatočne všeobecnej teórii riadenia. No a všetci ich samozrejme kamaráti, rodinní príslušníci, ktorí brali štátne zákazky a projekty, taktiež napojení na neziskovky v úvodzovkách a samozrejme ich zamestnanci s rodinnými príslušníkmi. Je to taký klasický rozvetvený strom, korpus, cez ktorý globalista nastavuje riadiace procesy kdekoľvek na krásnej modrej planéte. Stačí mu mať pod kontrolou korupčne a vydieraním túto časť populácie a ostatné dotvárať cez médiá, ktoré vlastní parlamentnú demokraciu, svoje korporácie a v nich zamestnaných vrcholových manažérov, no a v konečnom dôsledku kontrolu s čítavaním hlasov. Takže takto ďaleko sme sa dostali. Ako teda vnímaš tie voľby zo svojho pohľadu aj z toho konceptuálneho pohľadu? Pohneme sa konečne ďalej, začneme vnímať tú parlamentnú demokraciu ako nástroj nadnárodného riadenia a nie nástroj nás občanov? Zobudíme sa už konečne? Koľko ešte tých chýb musíme absolvovať? Lebo od roku 1989 je to už 35 rokov. Hej, to znamená nejakých 8 volebných období. Stále otvárame tie isté dvere, očakávame iný výsledok a šliapneme stále na tie isté hrable. Ako to vidíš?
Tak vidím to podobne, ako si naznačil. Možno ešte s tým dovedkom, že áno, je tam táto skupina ľudí, ktorí sú na to odkazaní a nevedia nič iné, iba uvodzovka robiť politiku, ale vždycky musia mať aj tých oklamaných so sebou, ktorí proste naivne, bez rozmýšľania volia toho, v akej bubline im ten sociálny supersystém na tie informácie cirkuluje a rozhodnú sa, že toto je ich kandidát, aj keď nevedia prečo a je to absolútne nelogické a proti ich vlastným presvedčeniam. Tak napriek tomu ho volia. V tom je sila toho riadenia z tých sociálnych supersystémov, že toto je schopné a možné. Na druhú stranu, na tú tvoju otázku, no, kedy sa poučíme, myslím si, že je to o tých ľuďoch, ktorí sledujú tú politiku a nechcú toho kandidáta a chcú toho druhého, no tak musia sa oni zmobilizovať a bohužiaľ, vybrať si z tých dvoch, ktorí sú momentálne. Samozrejme, keby sa bavíme o ideále alebo o tom, aký by mal byť systém nastavený, veď mali sme o tom relácie, to je vec, ktorú by sme mohli chcieť, ale na to treba samozrejme ešte viacej tých uvedomelých občanov. No, čiže pokiaľ berieme stav prostredia Slovenskej republiky taký, aký je, plus ohľad na ostatné, či už lokálne klany, či už zahraničné klany, či už zahraničnú politiku, medzinárodnú a globálnu, a sme realisti, tak si vyberáme z toho, čo tu je, a musíme vybrať tú lepšiu možnosť. Hej, z tej matrice vývoja vyberieme tú lepšiu a samozrejme stále tlačiť a robiť verejný tlak na to, aby to v tom ďalšom prípade bolo o niečo zase lepšie. Hej, že hrať akéby na tie dlhodobejšie procesy, kde postupne budeme tú štatistiku spravovania štátu konkrétnymi kádrami posúvať smerom k našemu vektoru cieľov.
Áno, je tu ale jeden vážny problém. A to je zrada elít. Ty si právnik. Ne? To znamená, rozumieš právu. Bežný človek nevidí tie súvislosti právneho charakteru a podobne. Kde sú všetci tí právnici, ktorí v období, kedy globalista začal šliapať po práve, áno, sa zdvihli a začali byť na poplach a chrániť obyvateľstvo? Kde sa všetci schovali? Túto otázku som dal aj Štefanovi Harabinovi. Naozaj mali povstať a hájiť svoju vlast, svoj rod, svoje rodiny. A mne sa zdá osobne, že vyčkávajú, ako dopadne tento boj, tento chaos, táto polarizácia, toto miešanie emočnej polievky a na ktorú stranu sa priklonia. Ano, keď vyhrá občianstvo alebo ten svetový vizuál človek človeku priateľom, tak sa priklonia na tú stranu. A ak to zostane v starých riadiacich procesoch globalistom, aj historickému kapitálu v rukách, no tak zostaneme v jeho službách tak ako doteraz. Ako to vidíš?
Môže to tak byť. Niektorí to iba na nejakej intuitívnej úrovni možno takto majú. Niektorí sa mohli proste báť zobeno, že sa postaviť a samozrejme no a potom boli zase, že mysleli si aj, že podľa práva to mohlo byť inak alebo malo by to byť inak, že sa porušuje to právo, ale možno zase neboli schopní aj riadení. No tak boli riadení nie cez to právo, ale cez tú medicínu. Teda verili tomu, že musia to rešpektovať, aj keď je to v rozpore s právom, pretože ide o ich zdravie a zdravie ich blízkych. A tu sme pri tom kaleidoskope a mozaike.
Trošinku, na chvíľočku, ako keby si vypadával signálovo, vieš sa priblížiť niekde k Wi-Fi-ne, lebo začal si trochu vypadať.
No. Možno, že pôjdem trošku pomalšie.
Bližšie k rútru sa posunte.
Bližšie k rútru, no. Tak.
Hej, no, tak sekundu.
No, ja prečítam jednu otázku a využijeme túto prestávku krátku. Poslucháč Ľubomír z Košica pýta, prečo si pani Libuša Nicholson neprechyľuje priezvisko, či sa jej vôbec dá veriť, tým zrejme myslela to, že prečo si nepíše Nicholsonová tak ako napríklad Lucia Ďuriš Nicholsonová, lenže ani tá si v tom strednom mene nepíše Ďurišová. No tak Dáška alebo Jožko, skúste na to odpovedať, lebo pani Libuška už tu nie je, s pánom Kolárom išli na nejakú ďalšiu akciu, takže nech sa páči.
No, ja sa ujmem krátko slova, lebo naozaj neviem za ňu povedať, to je taká osobná vec, ale treba skonštatovať, že už na Slovensku je toto možné, že koncovka ova sa nepoužíva, takže malo by to byť v poriadku.
Pálko, je to zlepšené?
Verím, že áno. Každopádne, ja sa vyjadrím tiež tejto otázke, keď som tu a počujem to. Ja si myslím, že to je skôr bezpredmetné, skôr je dôležité ten človek, čo rozprával a aký má program, ako to, či má OVA alebo nemá OVA. Zase nebuďme taký úzkoprsí, že by nám toto vadilo, pokiaľ ten človek má naozaj dobrý program, skôr podľa toho hodnoťme. Ale vraťme sa teda k tomu, ako som spomínal, tých právnikov a lekárov a tak ďalej.
Tým elitám, áno.
Tým elitám celkovo. No, vezmi si to tak, že elita má iba určité spektrum informácií, ktoré je dané oproti davu, o niečom má navrh. Ale všetkom ostatnom je tá elita rovnaký dáv neschopný chápania širších súvislostí. A z toho pohľadu tí právnici niektorí jednoducho sa buď báli postaviť proti tomu, alebo nemali znalosti o riadení a boli riadení skrz tú medicínsku stránku. Teda bali sa o seba, o svoje zdravie, o zdravie svojej rodiny, alebo sa bali zobrať zodpovednosť na to, že verejne sa postavím a idem niečo povedať. A z tohto hľadiska sme pri tom mozaikovom chápaní sveta, že my jednoducho musíme mať aspoň základné znalosti z riadenia, ale aj z ostatných oborov rôznych činností, aj keď nie možno na tej elitárnej úrovni, ale dostatočne na takej úrovni, aby sme neboli v rámci nášho nechápania riadení tými, ktorí chápu viac. A jedine touto cestou sa môžeme stať tými uvedomelými občanmi, že budeme rozumieť tomu, čo sa deje a budeme mať schopnosť predpovedať toho, čo sa deje, a potom my vieme vyberať aj tých kandidátov, ktorí majú tú mieru chápania takú, že tiež vedia predpovedať to, čo sa deje, a tým pádom ja už viem lepšie určiť, že ktorý kandidát ako bude riadiť ten štát. Pokiaľ ho nechcem riadiť ja sám, tak si vyberiem nejakého kandidáta, ale podľa miery tohto chápania. A tým sa môžeme posunúť aj my ako Slovenská republika.
No, to áno, určite, ale k tomu potrebujeme nielen odborníkov ako takých, ale hlavne vysoko mravných a morálnych jedincov. A tam je asi veľká chyba, prečo sa tento svet dostal tam, kde sa dostal, pretože bol riadený koncepciou, ktorá kontrolovala tieto riadiace zbory korupciou a vydieraním. A viac menej preto sme aj na konci, na kraji priepasti, pretože systém riadený takýmito nástrojmi sa nakoniec pohltí sám. Spadne do čiernej diery. Ja len zacitujem, sa mi veľmi páči z knihy Tajomstva ovládania ľudstva od generála Petrova. Píše: v súčasnosti sa demokratizátori cieľene snažia nepoužívať pojem mravnosť a nahradiť ho pojmom etiky alebo morálky. Pritom sú to rozdelené veci. Mravnosť je miera súladu myšlienok a činov človeka s vyššou mierou, teda s Bohom. Etika je súbor noriem správania. Morálka je súbor noriem a princípov správania sa človeka v spoločnosti. To znamená, že etika a morálka sú následkami v spoločnosti panujúcej koncepcie organizácie života. Toľko citácia, a len by som chcel dodať, že sme sa dostali, alebo dovolili sme sa dostať tak ďaleko, že mravnosť človeka je najmenej dôležitým problémom v profesnej a profesionálnej činnosti. Cítiš to tak?
Áno, a je to vidieť dennodenne pri tých rozhodnutiach toho, čo sa deje, veď v podstate tá mravnosť je ten základný faktor rozlíšenia toho, čo považujem za správne a nesprávne. Všetko ostatné už sa na to potom naväzuje. Celý svetonázor a výber kádrov. Veď vidíme to pre Boha aj na tomto našom skvelom kandidátovi na prezidenta, že tí ľudia sú schopní ho voliť napriek tomu, že popierajú vlastne tie postuláty mravné, ktoré prezentujú, že by mal nasledovať on alebo oni. Ne? Jednoducho nemôže, keď je niekto proti Pellegrinimu a predtým mu slúžil, tak ako, jak môže byť proti Pellegrinimu, ako môže byť proti Ficovi, keď mu predtým slúžil.
Presne tak.
Ako môže nadávať na Matoviča, že bol neviem jaký zlý, ale pritom tento môj kandidát mu slúžil. Takže toto sú tie základné, čisto elementárne predpoklady, kde vidím, že tí ľudia to nemôžu nevedieť. To znamená, keď to vedia a aj tak to robia, to znamená, že majú pokrivenú tú mravnosť. A tým pádom nie je problém v ich intelekte, lebo nie všetci sú tam idioti, to si musíme povedať, že to sú častokrát múdri, vzdelaní, šikovní ľudia v tých určitých svojich úzkých oblastiach.
A dobre prefíkaní.
Sú úspešní a zdatní. Ale v tých ostatných sú jednoducho majú tamto slepé miesto a tým pádom sú veľmi ľahko riadení.
No, takže preto ak sa na vrchu v úvodzovkách ocitne nejaký inteligentný, rozhľadený, vzdelaný človek, avšak nie gauner a podliak, ale taký, čo sa bude neoblomne snažiť vniesť do života spravodlivosť, tak celá taká korporátna alebo korporácia gaunerov a podliakov začne
jačať, že k moci sa dostal krutý tyran. A to máme možnosť vidieť v súčasnom svete. Hej?
Vidíme to, perfektný príklad je ministerka kultúry. Hej. Jak je tam bliakot? No prečo? Lebo zrazu začala tam na základe nejakých iných mravných štandardov presadzovať nejakú inú politiku a všetci tí, ktorí boli predtým za to, hej, za tú predošlú ministerskú kultúry, tak vtedy, tá bola síce o ničom, ale tá bola skvelá. No a táto je zrazu veľmi zlá.
Áno, lebo škrtla príjmy za nič. A to nie je len tak zrazu prísť o rôzne bonusy a výhody a zákazky, ktoré sa potom rozdávajú kamarátom ďalej. No.
Čiže aj podľa tohto môžeme vidieť, že kde ten jednak nadnárodný kapitál, alebo aj mainstream a mimovládky najviac jačia, tak tam treba spozorniť a podporovať toho človeka, lebo zrejme ide s našim vektorom cieľov. A nemusí byť absolútne, nemusíme s nikým, nemusíme 100% súhlasiť pre Boha ani v rámci rodiny, nemusíme so všetkým súhlasiť s tým druhým človekom, ale vieme, že je viacej v súlade ako niekto iný. Hej? A v tejto politike je to o tom istom. Musíme brať ohľad na rôzne premenné a snažiť sa vyberať tú najlepšiu možnú variantu. A sme pri tom, kde sme. Čiže ja by som chcel apelovať na ľudí, aby určite sa zúčastnili volieb a zahodili ego a snažili sa predvídať a predpovedať to, aký ktorý kandidát bude mať následky. Lebo potom ja som presvedčený aj o tom, že minulý hovoril, keby tam je Ševčovič, tak je to predsa lepšie ako Čaputová. To si proste musíme priznať, že možno, že je to eurokrat a možno, že to je liberál, ale nebola by to Čaputová. Ne? A v mnohých kritických veciach by sa s ním predsa len dalo lepšie jednať a lepšie na ňo tlačiť ako na Čaputovú. A to isté sa bude derať aj teraz. Korčok versus Pellegrini. Jednoducho, ak sa nám Pellegrini v rôznych ohľadoch nepáči, predsa len zostavil túto vládu, nešiel s progresívcami do vlády a išiel so Smerom a SNS-kou. Čiže asi nebude úplne až taký zlý, aj keď sa nám nemusí vo všetkých ohľadoch páčiť. A určite to je lepšia voľba ako 100% druhá voľba, ktorá vieme, že je zlá. Čiže bohužiaľ, takto je systém nastavený, tak snažíme sa v tomto manévrovať podľa tej miery, aká nám je umožnená na teraz.
No, sme sa dostali do obdobia absolútnej nemravnosti a nemorálnosti. Opäť prečítame taký krátky úryvok, ktorý zverejnil Pjakin už v roku 2018. Richard George Head, premiér Veľkej Británie v rokoch 1970 až 1974, vyznačoval sa tým, že znásilňoval a mučil deti počas výkonu funkcie. Bral ich zo sirotčinca, znásilňoval, mučil a zabíjal. To všetko vyšlo najavo. Ale keď prišla Margaret Thatcherová do funkcie, nariadila tento prípad zamiesť pod koberec. Ľudia, ktorí chceli ten prípad vyšetrovať, skončili veľmi zle. Tri bodky. A tento Sir Health znásilňoval a zabíjal deti až do svojej smrti v roku 2005. Následné vyšetrovanie poukázalo na to, že britské sirotčince slúžili ako bordely pre pedofilov vyššej elity Veľkej Británie. Prvé prípady boli zaznamenané už v 30. rokoch 20. storočia, presnejšie v roku 1930. A na záver, vyšetrovanie ukázalo, že minimálne 13 z tých najslávnejších ľudí Veľkej Británie bolo zapletených do týchto vrážd. A povedz, keď takéto niečo vyjde na svetlo, ako vôbec môžeš tento systém, tento chorý systém korporátny rešpektovať? Ako môžu vôbec ešte ľudia dôverovať?
No, je postavený na slepej dôvere toho davu. Na tom je to postavené a tá slepá dôvera davu ho drží pri živote. A dokonca to sú tak strašné informácie, že ten dav to ani nie je schopný pripustiť, že by takéto niečo sa mohlo dať. Lebo to by znamenalo, keby si to pripustím, že obrovské množstvo súvisiacich informácií, ktorým som doteraz veril, je nesprávnych a nepravdivých. A to je ten najväčší problém.
No, ja mám jednu ešte otázku v tejto súvislosti. Na Slovensku máme síce miernejší, ale do určitej miery analogický prípad s tým, neviem, či to nazvať polepšovňou, či resocializačným zariadením Čistý deň. tam tiež páni z parlamentu chodili na všelijaké radovánky. Jednému z nich, pamätáte sa na ten slogan, ktorý sa objavoval ručne dopísaný na kolárových plagátoch, že vyšukáme sa, tak tomuto ľudia zrátali, lenže tým ďalším, ktorí tam chodili, tak zatiaľ nie. Nech sa páči, môžete aj na to reagovať.
Je pravda, že táto kauza bola veľmi mediálne známa, no ťažko povedať do akej miery. Určite sa tam niečo takéto dialo, je to, myslím si, že taký common sense, neviem, ak by som to v slovenčine, samo sebou rozumejúce sa, že takéto veci sa dejú a čím vyššia elita, tým viacej zvrátená v tomto zmysle. A na druhú stranu, do akej miery to bolo šikovne, mediálne a informačne nafúknuté a zneužité práve proti tomu, aby tu bola diskreditácia vtedajšie vládnúcej strany. Nemá to do také hĺbky naštudované, lebo som sa tomu nevenoval cieľavedome. Čiže ja by som to nechával tak otvorené, že určite sa to dialo, ale do akej miery je to dokázané a overiteľné, všetky tie obvinenia, to je veľmi, veľmi, no, musel by som sa tomu viacej venovať.
Máme volajúceho poslucháča, tak nech sa páči, ste vo vysielaní.
Ďakujem pekne, tu je poslucháč Jozef. Ja som trošku zachytil, že niektorí tých 7 žien statočných odišlo. Neviem, či tam ešte je niektorá z nich.
Ktorá naša by mohla... je tu ešte.
Ja mám takú otázku na tie dámy, ale zároveň aj na ostatných hostí. Myslím, že tam je Peter Kohut, tak počujem dobre podľa hlasu. Prvá všeobecná otázka.
Pavol Kováčik.
Na vás otázka je, čo vám ukázali tieto voľby? Skúste povedať, dá sa to povedať dvoma vetami. Čo vám ukázali tieto voľby na prezidenta?
No, skúste reagovať.
No, môžeme každý po troche. No, mne to ukázalo to, že ľudia, hlavne tí, ktorí volili pána Harabina, naozaj volili srdcom, lebo principiálne volili človeka, ktorý je najviac blízky ich hodnotám. Čiže toto bola taká jedna stránka, tú druhú stránku z manipulovanosti voličov Kočoka sme rozoberali. No, ale samozrejme, tí ľudia, ktorí volili srdcom pána Harabina, jednoducho teraz musia zase zobrať rozum do hrsti a spraviť to rozhodnutie, že musia to dať tomu Pellegrinimu, až nie sú Korčoka, lebo potom nadávať 5 rokov na Korčoka síce môžu, ale nič im to nepomôže. Čiže proste toto je môj názor.
No, ja sa ešte spýtam na jednu vec. Napríklad Miro Heredoš sa pýta, kde sa stratilo tých 50 000 voličov z predchádzajúcich volieb, ktorí volili Harabina, a 220 000 ľudí, ktorí volili Kotlebu.
Ako môžem zareagovať? Vieme, ako dopadli voľby v Spojených štátoch amerických, čo sa týka Trumpa a Bidena, tak takýmto spôsobom si globalčíci a nadnárodní hráči spravujú regióny kdekoľvek. Áno, pokiaľ my necháme, aby nám konečné sčítavanie robila nejaká SROčka, nejaká firma, nebudem ju teraz menovať, aby to nekontrolovali fyzicky nejakí zástupcovia z občín, proste občania ako takí, tak budeme stále otvárať tie isté dvere a očakávať iný výsledok. No a toľko z mojej strany.
Dáška?
Neviem, či chce pani Dagmar ešte zareagovať?
Áno, ja už som to v podstate povedala, že vidím to v tom liberálnom nastavení spoločnosti a Európskej únie. Ona si aj takto vyberá svojich zástupcov, ovplyvňuje cez tie mimovládky, podporuje finančne cez rôznych oligarchov a tak ďalej, aj keď no, výpisy z účtov ich sú znateľné, že dostávajú vysoké sumy a potom polírujú hlavy našich mladých ľudí a spoločnosti. Takže v tomto by sa mal jednoznačne urobiť poriadok a ja verím, že už tieto záležitosti sa čiastočne začali riešiť novou vládou, ale rozhodne musí tam byť transparentnosť a takéto veci by sa nemali stávať. Takže asi toľko.
No, pán poslucháč z Nemecka, ešte jednu otázku máte a dáme možnosť ďalším poslucháčom.
No, moje konštatovanie je to, že nejak mi tiež nejde do hlavy, že pán Harabín robil vyše roka svoju medializáciu alebo stretávanie sa s ľuďmi a že mal iba nejakých tých 13 či koľko percent?
Nie, 11,7. Predtým mal 14,7, tuším.
No, ďalšia vec, nesledoval som detailne, ale podľa informácií na Telegrame sa udialo to, že raz niekto tam hodil niekde do volebnej tejto urny nejaké hlasy, potom, že bolo prerušené hlasovanie alebo sčítavanie niekde na 2 hodiny. Takže je mi to divné a prikláňam sa k tomu názoru, čo hovoril pán Hazucha. Nejak mi ten mediálny výtlak alebo tá námaha, ktorú hovoril pán, robil pán Harabín a tých 11% nejde do hlavy. No a teraz sa chcem opýtať na margo tých 7 statočných žien. Ja som si spočítal do volieb, eurovolieb 6. a 9. júla je 9 týždňov v rámci, včetne tohto týždňa. Tak moja teraz otázka znie na tie dámy, nech to tá pani dá ďalej. Ako chcú dosiahnuť oni medializáciu tých 7 statočných dám, keď by človek by si nemôže vybrať napríklad ani z republiky a povedzme ani neviem, z politických stran. Podľa môjho názoru pre mňa voľby skončili v septembri a eurovoľby proste to je úplne fiasko.
Takže ako sa chcete dostať napríklad... Takto spýtam sa, aby bolo našim hosťom jasné, ako ste to mysleli. Krížové volenie naprieč rôznymi kandidátkami, alebo ako? Lebo ste nepoložili jasne otázku.
No ešte raz. Ja som Slovák, slovenský občan a momentálne sa zdržiavam viacej zahraničí, takže som registrovaný momentálne v Nemecku. Ja som si zisťoval, jedná sa teraz o eurovoľby. Kde sa musím registrovať a tak ďalej, aby proste som to neprešvihol. A teraz, keby boli tých 7 statočných žien a chceli by som im to hodiť, ako si mám dať do súvislosti, že napríklad ako by sa oni dostali do ETVS, keď Harabín robil vyše roka svoju medializáciu a dostal iba 11%, čo neverím tomu. To znamená, keby som chcel hodiť, len takto hovorím týmto 7 žienám, ako poslankyňam do Europarlamentu, tak ako chcú to dosiahnuť za 9 týždňov, keď si to spočítate. Lebo napríklad v Nemecku eurovoľby budú prebiehať od 6. do 9. Na Slovensku len jeden deň. Mm-hmm. Asi je počtom obyvateľom. Takže dúfam, že ste ma pochopili. Ale nech sa vyjadra je tá dáma aj ostatní hostia.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem. Tak Dáška, nech sa...
Ja len krátko nechcem pánovi Kovačikovi uberať z času. Ide o to, že Slováci by mali zažiadať o opätovné spočítanie hlasov prvého kola, nech to znie akokoľvek. Čudne, namáhavo, neviem ako. Mali by sme to žiadať, pretože nazdávam sa, že prebehla istá manipulácia, pretože som bola blízko kandidatúre pána doktora Harabína. Takisto nesúhlasím s tými číslami, ktoré sú. Takže toľko len inšpirácia pre všetkých, ktorí volili a že budeme toto aktivovať. Ďakujem.
Mm-hmm. Jeden z podozrivých faktov bol aj ten, že o nejakých 22-30 tam boli isté čísla, v ktorých ešte vyhrával Pellegrini o dosť percent a potom zrazu sa to zmenilo a načítavali sa obrovské hlasy pre Korčoka. Hej.
No, toto sa dá vysvetliť úplne jednoducho. Najskôr sa spočítavajú tie okrsky, ktoré majú 100-200 voličov, čiže tie najmenšie, a potom sa ide postupne na väčšie a väčšie okrsky a väčšie mesta. A práve keď si pozriete tú volebnú mapu, ako boli tie jednotlivé hlasy odovzdávané, tak Korčok paradoxne vyhral vo veľkých mestách, ako je Bratislava alebo Košice.
No, ako ja by som tuto nehľadal nejaké extra senzácie ani konšpirácie. Bohužiaľ, skorej by som si priznal, že jednak tá účasť bola veľmi nízka. Ej, kde boli tí ostatní voliči? To by som sa pýtal. Prečo sa vidí doma?
48%, presne tak.
Čiže...
No moment, takto. Bolo 51,9 vo voľbách a bolo to zhruba o 3% viacej ako v tých predchádzajúcich pred 5 rokmi. V prvom kole, v druhom kole bola, tuším, len nejakých 42 alebo 43% účasť, takže my sme mali teraz v prvom kole o 3% vyššiu účasť ako pred 5 rokmi.
Ako, samozrejme, z tohto pohľadu je to lepšie, len z toho pohľadu absolútneho je to, myslím si, že zlé, smutné. A tam treba hľadať tých voličov, ktorí sa jednoducho nezúčastnili. Títo mohli dať tomu kandidátovi, ktorého preferujeme, a nemuseli by sme sa sťažovať. No, bohužiaľ je situácia taká, aká je. Treba brať do úvahy proste, že niektorí ľudia sú naozaj zmanipulovaní. Veď sme to videli počas covidu, veď milióny ľudí nosilo rúška a verilo tomu a bálo sa a chodilo na testovanie, no tak oni nezmizli nikde. Oni to teraz dali Korčokovi, je, že tam jednoducho to tak je. Čiže skore naozaj apelovať na tých možno nerozhodnutých alebo na tých, ktorí sa pýtajú a rozmýšľajú nad tým a snažiť sa ich presvedčiť, aby naozaj išli voliť. A potom samozrejme je to tá druhá vec, že naozaj byť tých volebných komisiách, okrskových, obvodných komisiách a sledovať to sčítavanie, aby tam nemohlo dochádzať tej manipulácii. Neviem, či je možné aj pri prezidentských voľbách robiť to sčítavanie hlasov paralelne.
Áno, toto vysvetlím, lebo toto je relácia aj vzdelávanie pre dospelých. Chvíľočku vydržte. Tam sa v podstate jedná o takú záležitosť, že zápisnice, ktoré podpíšu všetci členovia okrskových komisí potom, ako je táto zápisnica odsúhlasená v tej obvodnej alebo krajskej volebnej komisii, tak sa má anonymizovať. To znamená, že podpisy sa majú preškrtnúť alebo začierniť, lepšie povedané. A tieto sa majú zverejniť do prvého pracovného dňa. Čiže dnes je prvý pracovný deň, čiže dnes by mali byť na všetkých web stránkach obecných a mestských úradoch zverejnené zápisnice z im príslušných okrskových komisí. Takže kto chce, nech si prepočíta, že či naozaj ten výsledok, ktorý bol spočítaný v jednotlivých takmer 6000 okrskových komisiách, súhlasí s tým, ako to spočítal štatistický úrad. Ak je tam rozdiel, tak tie voľby by sa mali anulovať, ak ten rozdiel bude zásadnejší.
Áno, ja s týmto súhlasím a naozaj, kto má podozrenie, tak treba si zobrať ten konkrétny úvod a porovnať si to. A ja si myslím, že dojdeme k záveru s tomu, že naozaj to tí ľudia tak volili a treba si to priznať a radšej pracovať s týmto.
Použijem ešte jeden príklad. Po voľbách v nedeľu mi volal jeden najneúspešnejší kandidát Milan Nahlík a hovoril, že mu volali okrskári, ktorí boli za neho delegovaní, že aj traja ľudia boli takí, ktorí ho volili a v tom konečnom zverejnenom údaji na štatistickom úrade svietila nula. Takže niekde sa stala chyba. A zrejme nie v NDR.
Existujú aj tzv. Volebné prenosné lístky, na ktorých je pečiatka. Tak tým pádom môžete voliť na akejkoľvek inej inštancii, len nie tej svojej, kde bývate. Je to tak?
Áno.
No, tieto lístky sú veľmi, ale naozaj veľmi ľahko, stačí ma trošku lepšiu tlačiareň a falšovateľné. A vy sa nedohľadáte, koľkokrát tí dotyční nasadli do nejakého, keď dodávky previezli sa po 6-7 okrskoch a volili.
No dobre, tu ťa zastavím a vysvetlím. Ja som toto vysvetľoval jednému kolegovi z okrskovej komisie, kde im prišiel na počúvadlo, on bol tam v takej dedinke Chatarskej oblasti, plný autobus a stadial vystúpili nejakí turisti, tak sa ma pýtal, že ako sa dá odlíšiť ten nafalšovaný preukaz, že či sú tam aj nejaké ochranné znaky. Tak som mu povedal, že keď si pozrieš to číslo, tak z prednej strany ako z lícovej je takej hnedastej farby a keď to obrátiš naopak, tak je červenej. Pokiaľ by to niekto robil na nejakej tlačiarni a o tom to nevie, že tá farba sa z druhej strany, to znamená z rubovej, mení, tak by to nedokázal urobiť. No, lenže ľudia sú špekulanti, tak možno, že aj toto vedeli oblafnúť. Iné ochranné prvky nie sú tam, alebo o nich neviem.
No, len som chcel dodať, že kým som sa dostal voľbám na mojom okrsku, tak bolo asi 6-7 ľudí s takýmito lístkami rómskeho pôvodu. No, a toto je jeden z modelov, ako sa to dá riešiť. Ale dobre, túto tému nechajme, poďme ďalej. Žijeme v dobe, v ktorej sa darí oxymorónom, to je spojenie protirečiacich slov. Ja niektoré z nich spomeniem. Peniaze majú hodnotu. Lieky liečia. Otrokárstvo bolo zrušené. V potravinách predávajú jedlo. Coca-Cola spadá pod pitný režim. Pitie mlieka zosilňuje kosti. Banka zhodnocuje vaše, v úvodzovkách, peniaze. Vláda slúži ľudu. Poslanci zastupujú občanov. Korporácie obohacujú túto zem. Rothschild je filantrop. Soros je investor a tak ďalej a tak ďalej.
Dobre, Jožko, máme volajúceho poslucháča. Nezabudni, čo si chcel povedať. Ste vo vysielaní, môžete položiť druhú otázku, ale krátko.
Moje už len krátke poznámky. Podľa mňa je to chronická choroba, ktorú sme už preberali, pán Hazucha, a to je na istých 6300 volebných pozorovateľov pri každých voľbách.
Nie 6300, a necelých 6000 okrskárov, ktorí budú zodpovední a urobia to paralelné sčítanie. Toto sa nikomu nechce robiť. Poďte ďalej.
No, ja som to urobil na 6300, keby niekto bol chorý alebo vypadol a tak. To je prvá choroba Slovenska. Druhá choroba Slovenska, aj napriek tomu, že fungujú alternatívne médiá, všetci ste si všimli, že tí politici, my platíme parlament, platíme vládu, platíme Národnú radu, a tí politici, ktorí by mali sa pchať do RTVS, sa pred voľbami napchali do Slobodného vysielača, do Infovojny. To som zdrbal tam pána Jariabka, ktorý prišiel ku pánovi Albertovi minulý týždeň. A čo sa týka volieb a tých preukazov, tak myslím teraz v pondelok, alebo kedy, to si nájdete v archíve, bola relácia od pána Slotu, Pavla Slotu, syna Slotu, čo týždeň dal, čo týždeň vzal. A tam boli ľudia, ktorí boli vo Rusku ako pozorovateľa, že sa jednoducho zdvihli a išli do Ruska na voľby, aby pozorovali, ako sa tam diali a referovali o tom, ako prebiehali voľby. Prvá moja poznámka, čo je absurdita, to sme tiež preberali, keď chodia tam tí ako Korčok alebo politici teraz do volieb, tak nabehne tam 1 500 000 kamier a sledujú, ako si fotografujú a kamerujú, ako hadžú volebné hlasy. Ale to, že by aby zaviedli do každej volebnej miestnosti kamery, to ani bohovi nechcú. Ďalšia vec, ktorá tá pani, ktorá tam bola u pána Slotu, referovala, že v Rusku volebné preukazy mali normálne štandardné kolky. Kolky na takej úrovni, že sa to dá urobiť aj na Slovensku, ale naši parchanti politici to nechcú urobiť. A tretia posledná vec, pri tom množstve voličov oprávnených 4 200 000, to len zhrnem, podľa mňa Slováci si nerobia svoju domácu úlohu, a to je to, aby jednoducho rozprávali v svojom okolí s inými ľuďmi, nepresviečali, ale rozprávali o tom, čo sa dozvedajú na alternatíve a aké alternatívne riešenia sa nám ponúkajú. Keďže bolo iba 50-50, neukázali voľby, že Slovensko je rozpoltené. To je na margo toho, čo som sa pýtal. To znamená, že Slováci a Slovenky, občania si nerobia domácu úlohu.
Dobre, ďakujem pánovi poslucháčovi. Nech sa páči, dokončí Jožko.
Len doplním pána poslucháča. Tak, ako som povedal, prirovnajme si to k voľbám Spojených štátov amerických prezidentským, aj jeden veľký podvod. Hotovo. Bez komentára. Poďme teda ďalej k tým protirečiacim slovám. Pálko, ako je vôbec možné, že dokážeme žiť v takom matrixe, že je to do očí bijúce a pritom to nevidíme?
No je to podľa mňa súčasť toto je otázky tej mravnosti, o ktorej sme sa rozprávali. Jednoducho už to začína byť tak do očí bijúce, že naozaj nemusíš byť nejaký génius, aby si niektoré veci chápal, hej, že keď niekto je za vojnu a zbrojí a chce tú vojnu, tak asi to nie je ľudomil, hej? Aj keď sa tak tvári. Čiže tam už je to jednoducho, no vravím, že sa to stále viacej a viacej bude polarizovať medzi tými ľuďmi v tom zmysle, že niektorým to už bude jasné, alebo im to jasné dávno a bude im to iba jasnejšie a ostatným to bude stále nejasné a stále si to nebudú chcieť priznať, ale bude to tak obľudne očividné, že jednoducho to prestane byť brané ako relevantné.
No ono, to... Áno.
No jedne takto sa na to pozrieť z toho dlhodobého hľadiska, lebo čo iné s tým spravíš, vieš?
No jedine je to v tej osvete, v tom, aby ľudia pochopili, ako sú riadené, ako je riadený supersystém. Aj? Že v podstate riadenie nekončí nejakým ministerským kreslom alebo prezidentským kreslom. Aj? Že to riadenie má nadnárodný charakter a bohužiaľ v parlamentnej demokracii sú tí, o ktorých si myslíme, že riadia, sú len figurky tých, ktorí skutočne riadia. A v tej osvete je potrebné asi zapracovať. Ty si v tom pracoval naozaj intenzívne a dlho a preto chcem takú spätnú väzbu, že či si myslíš, že sme pokročili ďalej a či ten zákon času, ktorý je spomínaný veľmi intenzívne v koncepcii sociálnej bezpečnosti, otvára tie dvere poznania. Myslíš si, že je to tak?
No, myslím si, častokrát som na ten zákon času myslel v ohľade toho, čo sa dialo posledné roky. A myslím si, že to tak je, len to, čo nie je v tom zákone času akéby dopovedané, je to, že niektorí ľudia naozaj, keď nebudú chcieť vidieť, tak nebudú vidieť. Akurát ten tlak toho prostredia a tie okolnosti budú také, že stále viac a viacej možno, že budú prekvapení, že jak to, že to nie je podľa toho, jak sú oni presvedčení, podľa tej ich pseudomravnosti. A deje sa niečo iné, he? Že budú takí zaskočení. Možno, že aj teraz budú zaskočení, ak vyhrá ten Pellegrini, tak strašne budú zaskočení. Ako je to možné, veď to je ten najlepší kandidát. Čiže v tomto zmysle ten zákon času hrá tú rolu. Čo sa týka osvetľovania tých riadiacich procesov, no áno, mnoho ľuďom som pomohol v tom chápaní tých súvislostí riadenia, ale väčšinou to boli ľudia, ktorí už chceli vidieť, lebo málo ktorého človeka dokážeš jednoducho presvedčiť, že je riadený. Napríklad toto, čo si povedal, že politici sú bábky nejakých ľudí, ktorých není vidieť a tak ďalej, tak ten bežný liberál sa ti jednoducho vysmeje. On sa ti bude vysmievať, že aký si ty najhlúpi a neviem čo, veď on je ten inteligentný. A tam nepomôžu ti žiadne fakty, lebo keby to chce vedieť, tak to proste vie aj bez toho, lebo to vie aj bez teba, lenže on to nechce vedieť, lebo jednoducho nie je na to pripravený, alebo je proste tak vymydlený.
No, hlavne nás v tom výchovnom vzdelávacom procese viedli k tomu, aby sme videli len štruktúrne procesy. To znamená tie klasické, hej, hierarchické. Som riaditeľ, podobnou sú námestníci, tam sú nejakí vedúci dielni a tak ďalej a tak ďalej. A za oponou zostalo to bezštruktúrne riadenie. Približme ho trošku, ten rozdiel štruktúrneho a bezštruktúrneho riadenia. To štruktúrne je bežnému človeku
jasné. Myslím si, že je každému jasné, áno, dávaš rozkazy, ten poriadník
tak, musí splniť. Tak, u vojska napríklad, dávanie. Presne tak.
No, to bežštruktúrne riadenie je zaujímavé v tom, že jak keby nie je známy pôvodca tej informácie, je to ako tá hra na hluchý telefón, že jednoducho zrazu sa začne niečo šuškať a zrazu si to šuškajú ľudia medzi sebou. A nikto nevie, kde sa to vzalo, ale ako keby samo sebou všetkým je to jasné, že tak to je. Ale nikto vlastne nevie povedať, že prečo to tak je a ako to tak je. Krásny príklad je predsa množstvo pohlaví, hej? Že tak. Boli dve pohlavia celý život, tisíce rokov a teraz zrazu bolo, ja neviem koľko, 5 a všetci prikovali, áno, je to 5 pohlaví, alebo rodov, alebo čoho, potom je to 15, potom 50, potom 55 a vždycky len sa múdro prikovuje, áno, toľko to je to. A jedno, aké číslo povieš, v podstate ten príjemca tej informácie, ktorý jednoducho je v tej bubline, v tom beštruktúrnom viadení, kde tieto informácie cirkulujú, tak on už nehľadá vôbec pôvodcu, ani zmysel, ani zámer tejto informácie. On jednoducho prišla mu táto informácia ako cez luchý telefón a on bude papagajovať ďalej, lebo je to v tej jeho sociálnej bubline akceptované a on chce byť akceptovaný v tejto sociálnej bubline, tak nebude predsa rozmýšľať vlastnou hlavou, lebo ináč by nebol akceptovaný v tejto bubline alebo v tejto sekte. No.
Toto sa dá pochopiť u človeka, ktorý, dajme tomu, má nižšiu úroveň nejakého vzdelania alebo sa nevzdeláva a podobne, ale ako toto môže prejsť cez rôznych lekárov, cez sociológov, cez nejakých vysokopostavených ľudí v štátnej správe a tak ďalej a tak ďalej. To sa dá jedine tak, že tam je tá zrada elit, kde je to, keď tam máš nanominovaných už svojich ľudí, tak cez nich to deleguješ. Aj proste v minulosti cez tie neziskovky si zaškolili svojich spolupracovníkov, postupne ich dostávali do riadiacich pozícií v štátnej správe a prišiel deň D, kedy to pustím už do takto pripraveného korpusu. Jedine vtedy to môže preliesť. Ináč by sme ich vyfackali za takéto hlúposti, že mi niekto bude rozprávať, že ty nemáš takéto pohlavie, máš ho opačné, si nejaký binár, alebo si stolička, alebo si dokonca luster a podobne. To je priam trápne. A vidíš, je nie to je to jednak v tej spoločnosti trápne. Všetci čušia a majú strach, aby sa spoločensky neznemožnili. Tak ďaleko sme sa dostali.
Áno, veď jednak je to tá zrada elita, druhá vec je jednoducho, že tá ideologická moc je na to zákonodárnou, na to výkonnou, aj na to súdnou. Ale tá zase odzrkadluje sa v tej mravnosti a zase sme pri tom istom. Čiže kým tá ideologická moc, a ľudia nebudú chápať, že ideologická moc je iba šat pre tú konceptuálnu moc, ktorá je skrytá, no tak budú prepadať tejto ideológii alebo akékoľvek inej, ktorá čaká za
rohom. Palinko, budeme musieť končiť. Vidím, že si ťa pozvem znovu, lebo budeme mať ešte o čom rozprávať. Ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že si sa opäť zhostil ako vo vysielaní a teším sa na vysielanie ďalšie s tebou a verím tomu, že každé takéto informácie znovu pomáhajú o trošku pootvoriť dvere, aby sme prezali zodpovednosť za svoje životy, za svoje rodiny, za svoje deti, za svoju vlast, za svoj národ, rod, korene.
Ďakujem veľmi pekne dnešným našim hosťom a zajtra pozývam poslucháčov vypočuť si reláciu Politické rozhovory s ľavicovými osobnosťami. Do počutia a prajem vám príjemný večer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.